I løbet af eftermiddagen færre byger og lidt eller nogen sol omkring 15 grader og let til frisk stedvis hård vind fra syd og sydvest. I aften og i nat mest tørt og til dels klart vejr, men også mulighed for lokale tågebanker mellem 8 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført skæg og blå briller. Briller og skæg, der for tiden blafrer i en hylende international whistleblower-storm, der kommer fra en 29-årig mand, Edward Snowden, der har lækket fortrolige papirer fra sin arbejdsgiver NSA til pressen. Jeg synes lige, vi skal starte med at høre, hvad det var, han egentlig sagde.
Why should people care about surveillance?
Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude, to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer.
Det var altså Edward Snowden, som var af NSA og CIA whistleblower, der fortalte om NSA's aflytningssystemer, som han siger aflytter os alle sammen, og som med tiden, hvis man kigger længe nok, kan mistænkeliggøre os og få os dømt, uanset om vi egentlig har gjort noget forkert eller ej. Her i studiet, der har jeg besøg af Octavia Jonsdottir, programdirektør for SAFE-initiativet. Du sidder til daglig i Washington. Det her SAFE, det står for Securing Access to Free Expression. Det er et program, der handler om at lære journalister verden over at begå sig under regimer, der er pivlig glad med privatlivsfred, og som gerne overvåger dem med telefonaflytninger og den slags. Hvis du nu sådan helt teoretisk havde hørt det klip, vi lige hørte før, uden at du kendte sammenhængen, hvilket land vil du så tro, der var tale om der?
Altså umiddelbart, så vil jeg kigge mod Kaukasus og mod de tidligere Sovjetland. Det her, det er ikke noget, der er specifikt for... Det er ikke noget, jeg vil sige, der er specifikt for et land, der er repressivt, eller et land, der er postkonflikt, men jeg vil sige, det er noget, der kræver et land, der trods alt har midlerne til at systematisk gøre det her, og ud over det også kapaciteten. Så vi kan ikke helt gå tilbage til ja, konflikter og postkonflikt. Du skal til ja, nogle af de arabiske stater også.
Det lyder som lidt stasi-agtigt også, måske.
Ja, absolut. De lavede nogle gode procedurer dengang.
Da du hørte ham der, Edward Snowden, der sidder og fortæller om de her systemer, det hedder Prism, hedder det ene af dem, som overvåger sociale medier meget intenst. Han har også et andet, der hedder Boundless Informant, den bundløse informant. Det er sådan nogle systemer, som NSA har lavet, og som de har kørende den dag i dag. Der sidder du i USA, der sidder der i Washington. Hvordan var reaktionerne derovre på det tidspunkt?
Jamen altså, jeg tror, det der chokerede mig mest, det var, at amerikanerne blev chokeret. Fordi jeg synes ikke, det kom som nogen overraskelse. Det kan selvfølgelig også have noget at gøre med det arbejde, jeg udfører, og mine personlige interesser i vores rettigheder på nettet blandt andet. Men det overraskede mig, ja, de stærke reaktioner, der faktisk kom i USA.
Men hvad var det for nogle reaktioner, der kom?
Jamen, folk blev meget forarvet. Altså, der var en kæmpe outrage, og det kom specifikt også efter, at nogle af de udtalelser, der begyndte at komme i kølvandet af... nej, jo, sådan er det ikke. Og, altså, selve argumentationen var jo også så svag, at folk kunne se igennem det ret hurtigt. Jeg tror, det for en administration i USA, der også er gået på valg på, hvordan de ikke vil gøre de her ting, og hvordan de her ting ikke skal ske, så er det her rimelig systematisk.
Og det var altså Barack Obama, der sidst blandt andet snakkede om, at vi skulle stoppe nogle af de her programmer, der er blevet lavet under George Bush, og han også ville have lukket Guantanamo, og der er åbenbart ingen af delene, der er sket.
Nej, tværtimod.
Vi vender tilbage til dig, Octavia Jonsdottir, om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi skal høre meget mere om, hvorfor de her aflytningssystemer fra NSA bør give anledning til diskussion, eftertanke, måske noget regulære protester, og i hvert fald en anledning til at passe på sig selv på internettet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Her i studiet er som sagt besøg Octavia Jonsdottir, som er programdirektør hos SAFE-initiativet i Washington. Jeg ved ikke, om du kunne starte med at fortælle os lidt om, hvad du og SAFE egentlig laver.
SAFE er et nyligt oprettet program under den NGO, der hedder IRAX, som har base i Washington D.C. Det er et program, der koncentrerer sig specifikt om træning, uddannelse og rådgivning til journalister i repressiv konflikt og det, der hedder Emerging Democracies. Det vi forsøger at gøre, det er et pilotprogram. Vi har kontorer i tre forskellige regioner. Vi har 10 lande, som vi opererer med. Det er undervisning og praktisk træning af journalister i tre forskellige aspekter. Det ene er digital sikkerhed, det andet er fysisk sikkerhed, og det tredje er det, amerikanerne kalder for emotional self-care. Og det betyder egentlig at tage fat om det psykiske aspekt af at være journalist og enten rapportere på død og ødelæggelse hver dag, eller være i en situation, hvor du eller din familie bliver truet eller på andre måder bragt i fare. Så når du kommer hjem, så husker du ikke at kryptere din harddisk, og når du skal ud og interviewe en eller anden klanleder, husker du ikke lige at give besked på en ordentlig måde. Så de tre aspekter har været meget vigtige.
Det her med, at passe på journalister, det er virkelig nødvendigt nu til dags. Altså, vi tænker, altså her i Danmark, der tænker man, at der er masser af pressefrihed. Man kan jo bare skrive et eller andet, og det værste, der kan ske, det er vel, at man får en lille bøde eller sådan noget.
Ja, det er ikke det handler om, og det jeg sådan også plejer at sige til journalister, som jeg træner, det kan godt være, det er hårdt at høre, men det handler ikke om jer. Det handler om, jeres kilder, det handler om de informationer, I samler, og det handler om den måde, I opfører jer på nettet. Og ved at gøre det usikkert, så sætter du ikke bare dig selv i fare. Du gør dig selv til et punkt, hvor man, så længe man så har adgang til dig, har man adgang til alle de andre. Og når journalister ikke sikrer de informationer, de har, specielt hvis det er det undersøgende journalistik, eller de arbejder enten i lande eller under forhold, der er repressiv, eller der ikke har særlig god presse eller ytringsfrihed, så er det store problemer for mange mennesker.
Så det med, så bliver man det, som jeg tror på amerikansk hedder, hvis nok er shit magnet, tror nok. Altså en, der tiltrækker problemer for alle mulige andre mennesker i virkeligheden. Altså bare ved, at du, hvis der er nogen, der ringer til mig og har en god historie, og jeg så ikke har sikret, at vi kan gøre det her på en måde, så andre ikke kan lytte med, for eksempel, så risikerer at de at få problemer, fordi de ringer til mig.
Ja, og der ligger også et eller andet begravet i, at man tror, at journalister ved, hvordan man gør sig sikker. At man ved, hvordan man skal opføre sig på internettet, at journalister har sådan en eller anden DNA, der gør, at de bare ved, hvordan man gør de her ting. Og det har journalister altså ikke. Der er rigtig mange superkompetente journalister derude, der har mange års erfaring, men det er ikke noget, der bliver undervist i. Så
en af grundene til, at man ligesom har den her, altså mange journalister har den her opfattelse af sig selv, det hænger jo også sammen med, at det har været et spil imellem, kan man sige, pressen og magthaverne, hvor der har været en gensidig respekt, hvor man ligesom sagde, at journalister, de skal også have lov til at arbejde, uden at vi blander os i, hvad de laver. Altså, de har ekstra rettigheder i forhold til det. Men det har vist sig blandt andet på nogle sager her på det sidste, at der måske ikke er så mange rettigheder, der har været noget ballade på EP.
Ja, det har det. Altså, med hensyn til programmet, så laver vi ikke bare træning. Vi har også en rådgivningslinje, som journalister kan ringe ind på, hvis de søger informationer. Så når de er i en situation, hvor de rent faktisk ikke ved, hvordan de skal sikre deres kilder, at de kan ringe ind og få informationer. Og også lave personlige planer for de her. Der er nogle profiler derude, der er ekstra udsatte, og vi kan sætte os ned med dem helt specifikt og sige, hvordan hjælper vi dig bedst muligt. Men det, der også er i det, at når det drejer sig om virket journalist, det bliver værre og værre, og det gør det jo, fordi at overvågning bliver mere og mere generelt og mere og mere specifikt på journalister, og mere generelt med hensyn til, hvordan overvågningen foregår. Altså hvis du tager AP-sagen, det var noget, der rystede Washington. Og det er jo fordi, de overvågede de generelle linjer ind til AP.
Altså, du prøver at skrive, hvad gik du ud på?
AP-sagen, eller? Ja. Jamen det er Associated Press, som arbejder med forskellige, altså journalistisk outlet, og de de blev over 20 af deres linjer blev overvåget. Og det var ikke fordi, de undersøgte en specifik sag, som en specifik journalist havde gang i. Det var generelle linjer, og alt blev optaget, og alt blev overvåget. Og der taler man om, at den, altså det, man i USA kalder the fourth estate, altså pressen, som gerne skal være den her watchdog-rolle, at man simpelthen går hen til det ene led, der forbinder magthaverne med folket, og overvåger der. Det er altså farligt, og det begynder, der begynder vi virkelig at sætte spørgsmålstegn ved demokratiet og dens grundsten.
Og det er så der, hvor journalister kommer til at udgøre en sikkerhedsrisiko?
Ja.
For de mennesker, der gerne vil have noget ud?
Absolut.
Ja. Altså, men det her, nu hvis man går tilbage til den her Edward Snowden-sag, det var en whistleblower, kan man sige, som en mand, der går ud og tager nogle chancer, og så finder han en journalist, som han så hugger op med og går ud og gør nogle ting. Og han er jo ikke den eneste, der har været flere af de her whistleblower-sager igennem tiden, og det virker som om, der kommer mere og mere af det. Er det ved at ændre sig, kan man sige, så vælger man i virkeligheden et andet, men sørger for selv at blive adgangspunkt til sagen, i stedet for at lade en journalist køre det?
Men jeg tror, traditionen for whistleblowers har ændret sig kraftigt, også med internettet. Og der findes jo forskellige typer af whistleblowers, men det, jeg synes, der kendetegner det, det er motivationen. At vi har altså en generation, der vokser op og siger, at det her det er for meget. Det er ikke i orden. Og man går ind og kigger på nogle ting og siger, at rent etisk kan jeg ikke forsvare det her. Og så er det netop, at vi med internettet oftest kan have adgang til massive mængder data. Og det alt kan kopieres, flyttes og ændres osv. Og det gør det også nemmere for folk i visse stillinger at få adgang til enorme mængder information.
Jeg synes lige, vi skal høre lige endnu et klip med ham her, Edward Snowden, som var NSA-whistleblower. Han bliver spurgt om, hvad han tror, der vil ske med ham i fremtiden.
Have you given thought to what it is that the US government's response to your conduct is in terms of what they might say about you, how they might try to depict you, what they might try to do to you?
Yeah, I could be, you know, rendered by the CIA. I could have people come after me or any of their third-party partners. They work closely with a number of other nations. Or they could pay off the triads or, you know, any of their agents or assets. We've got a CIA station just up the road in the consulate here in Hong Kong. And I'm sure they're going to be very busy for the next week. And that's a fear I'll live under for the rest of my life, however long that happens to be.
Whistlebloweren Edward Snowden her, han frygter simpelthen for sit eget liv for det, han har lavet her. Altså, tror du, det er en reel frygt, han har der?
Jeg tror, hans frygt er meget reel, men jeg tror også, risikoen er meget reel. Jeg tror, når du har en mand, der har adgang til, altså bare hans hoved er så meget værd, at vi har jo kun hørt en del af det, der kommer til at komme meget mere end det her. Og jeg forstår, hvor han bliver nødt til at være meget præcis nu i hvordan han gør det her. Og hvem man stoler på, hvem man ikke stoler på. Og det, man kalder standard operating procedures i militæret, ikke? Altså, han bliver virkelig nødt til at være helt nede på niveau med klokken, hvad han går ud, hvordan han går ud, hvem han snakker med, og så videre. Så ja, der er en reel risiko på, at han lige pludselig forsvinder. Det vil jeg mene.
Han sidder et meget kompliceret skakspil lige nu.
Ja.
Og slå hjem, kan man sige. Han sidder fast nede i Hongkong der i øjeblikket, og kan ikke rigtig, han kan jo ikke dybest set flytte sig nogen steder hen. Men hvis du nu skulle rådgive sådan en som ham, altså han sidder så på det her hotelværelse, og han ved, at alle mennesker stort set er ude efter ham, dybest set. Altså alle vil bede ham et eller andet. Om det er godt eller skidt, det bliver vanskeligt for ham selv at afgøre. Men hvis du nu skulle rådgive ham om hans situation lige nu, hvad skulle han så gøre?
Altså umiddelbart vil jeg sige, at han skal holde sig selv offentlig. Han skal have så mange øjne på som overhovedet muligt, fordi det er det eneste, der kan redde ham nu, synes jeg. Altså, vil jeg mene. Han er i en situation, hvor, som han selv har valgt, og den fordel, han havde fra start af, som skakspiller, at sige, jeg vælger selv, hvor jeg går hen, jeg laver min research, jeg fortæller ikke nogen, og det ene og det andet, og noget til det her punkt i spillet. Der vil jeg sige, han er derude. Han kan ikke bare sådan lige hurtigt gå under jorden. Han bliver virkelig nødt til at vælge sin næste skridt med omhu, det tror jeg også, han gør. Og den fordel, overraskelsesfordelen, er væk nu.
Altså, ville han overhovedet kunne gå under jorden? Altså, dybest set, vil han have en chance der?
Han vil have en chance, men er du... ja, det... Han selvfølgelig har han en chance, men jeg vil ikke sige, det er en reel chance. Hans bedste bet lige nu, det er at sørge for at være så offentlig som overhovedet muligt. Ha' så mange øjne på, fordi det er sikkerhed i offentligheden, han kan finde.
Han har blandt andet snakket om, at han vil kunne tænke sig at søge asyl på Island. Du kommer derovre fra...
I Island.
Du kommer fra Island. Kunne det lade sig gøre? Kunne han få et asyl derovre?
Vores tidligere premierminister udtalte, det kan han ikke, for at søge asyl i Island, så skal man være i Island. Altså, du skal simpelthen komme med flyveren, komme ud af flyveren og sige, at jeg søger asyl. Dog har vi haft tidligere sager, hvor blandt andet en tidligere skakspiller, Bobby Fischer, rent faktisk fik asyl, før han kom. Og blev så løsladt fra Japan, hvor han var på det tidspunkt, og sendt til Island.
Det man gjorde med ham, Bobby Fischer, som jo sjovt nok, hvad vi snakkede om før, det var, at han var netop skakspiller, der kom i klemme. Det var, at man gav ham et statsborgerskab.
Ja, det gjorde man. Alting stemte om det. Man startede med at give ham et andet type statsborgerskab. Man havde nogle betænkeligheder ved at give ham fuldt statsborgerskab, men det var ikke nok for Japan og myndighederne dernede til at udlevere ham til Island. Og det var simpelthen, Bobby Fischer havde udtalt sig meget negativt omkring amerikansk politik og antisemitisk og andre ting, og det gjorde, at han skulle udleveres til USA. og det var det, han ville undgå. Og det ender så med, at han via, ja, opsøger Island og vil have asyler. Og det ender så med, at alting stemmer om det og giver ham fuld statsborgerskab.
Og så lavede han lykkeligt sin dage sende på Island.
Jeg ved ikke, altså Bobby Fischer var ikke særlig lykkelig mand, tror jeg generelt. Men jo, indtil han døde nogle år senere af en sygdom, han sagtens skulle have undgået, hvis bare han havde ville modtage behandling. Men jo, så levede han lykkeligt i varmt vand med koldt vejr.
Et af de programmer, som Snowden der har afsløret, det hedder Prism. Det er et aflytningssystem, der gemmer og tjekker alt, som du skriver på Facebook og andre sociale medier, og dine mails. Jeg ringede til en overvågningsforsker, det er professor Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet, for at høre, hvordan det her ændrer vores forhold til internettet.
Der er altid, som der er ved overvågning i al almindelighed, der er altid nogle grupper, der kommer i klemme ved sådan en overvågning, som den, der bliver foretaget her. Det går altid ud over nogen, og det er et problem. Og der skal man selvfølgelig have identificeret, hvem er det, og hvad er det, der sker, og hvad er det, de gør. Ikke? Men der har også ligesom bredt sig sådan, hvad skal vi sige, en stemning af, at vi alle sammen ligesom kommer i klemme af det her. Ikke også? Og det er det bare med, det gør vi ikke. Altså jeg kommer hverken mere eller mindre i klemme af, at mine mails bliver maskinlæst af den amerikanske efterretningstjeneste, ligesom de bliver maskinlæst af Google, for eksempel. Men der er nogle grupper, altså journalister kunne være et eksempel, som arbejder meget med kildebeskyttelse, for eksempel. Hvor de der data der, som nu er blevet opsamlet, bliver de slet ind, at man tænker på, at de ikke ryger andre steder hen, at de ikke kan bruge til andre formål end terrorbekæmpelse. Den slags spørgsmål er rigtig, rigtig vigtige at få afklaret i det omfang, man kan selvfølgelig, men de vil man lægge pres på, at det vil man altså have at vide, og der vil man have, om man så må sige, ordnet forhold. Selve det der med, at informationerne bliver indsamlet, der kan man jo sige, altså i hvert fald nogle af dem, det kender vi jo godt fra en dansk sammenhæng, hvor vi har en logningsbekendtgørelse også. Altså der er ikke indhold med, men der er trods alt information om, at vi sidder og kommunikerer nu, ikke også? Og der er også, jeg sidder og snakker i en mobiltelefon, hvor er den henne og sådan noget. Der sker jo også en registrering, som for nogen kan være meget svært at tolerere, men som trods alt har det, at den er, hvad skal man sige, afgrænset af en lovgivning på den måde, at de skal slettes igen på et tidspunkt, de her data, ikke også? Og politiet kan kun få fat i dem under nogle bestemte forudsætninger. Og der kan man sige, noget af det, som er i den her amerikanske sag, det er jo netop, hvor mange har egentlig adgang til det her? Hvad er det, de sidder og laver med dem? Hvornår bliver de slettet igen? Og hvilke implikationer har det for bestemte grupper? Ikke?
Den her angst, som nogen føler i hvert fald, og som der er plusset op igen i forbindelse med det her, mener du, at er det uberettiget, og bare sådan, så skal de bare vende sig til, at sådan er det bare?
Nej, men jeg synes måske, der er forskel på, hvad skal vi sige, at være paranoid og så være kritisk. Ikke? Altså, det her rammer ikke os alle sammen. Altså, der er masser af os, der stadigvæk vil kunne rejse ind og ud af USA, uanset de der overvågningsdata. Det der, hvor jeg synes, det bliver sparet det her, det er jo mere, hvad skal de med dem? Altså, hvad er det meningen er, og hvad er det for nogle grupper, der kommer i klemme på dem? Og det synes jeg, det kan godt være, at man aldrig får svar på det, men det er jo det, man må som, hvad skal vi sige, borger i et verdenssamfund må kræve svar på. Ikke? Også det er, at der er en eller anden grad af transparens i, hvad der foregår med de data, man indsamler. Det synes jeg må være et rimeligt og et fornuftigt spørgsmål at stille, eller et krav at stille. Og hvis man ikke kan få svar på det, så har jeg det egentlig principielt sådan, så må man jo egentlig lade være med at indsamle de der data. Men lad mig prøve at sige en anden ting, som jeg også synes er problematisk ved det der initiativ. Altså, jeg tror meget på, at der er, hvis hvad skal vi sige, et samfund eller en stat skal fungere, så skal der være sådan en tillid mellem borger og stat. Og det, der kunne være i det her tilfælde, det er, at de simpelthen er gået for langt. Ikke også? Altså, at der er mange mennesker, som har mistet den, hvad skal vi sige, den tillid, de havde til den amerikanske stat. Og det kan jo vise sig at være et stort problem. Ikke også? Altså, at de måske alligevel gået over grænsen for, hvad der er okay at gøre i terrorens navn. Om det er rigtigt, det vil tiden så vise, ikke? Men jeg tror ikke, man skal gøre det her alt for mange gange, før man kan få et tillidsproblem med både sin egen befolkning og andre landes befolkning også. Fordi hvis folk begynder at miste til internettet som sådan, ikke? Altså, så har man jo et alvorligt problem. Og det er der jo nogle steder, man tænker i, at det gælder om at udvikle teknologier, som på en eller anden måde kan tage vare på vores privacy, ikke også? Fordi at ellers så risikerer vi, at folk de mister tilliden til alle de services, vi skal have dem til at bruge på nettet. Og det kan selvfølgelig blive et rigtig, rigtig stort problem, hvis folk lige pludselig tænker, ej, jeg vil ikke bruge, det kan være nogle af de services, man bruger som borger over for kommunen eller over for staten eller hvad ved jeg. det vil jeg ikke gøre, fordi det er ikke sikkert. Hvis folk begynder at få den fornemmelse lige pludselig, så har man et ret stort problem. Og det tror jeg, det var noget af det, jeg ville tænke over, hvis jeg var amerikansk stat for den her for den tag. Man skal ikke stramme overvågningsbrugen for meget, for hvis folk mister tilliden, så står man lige pludselig med nogle helt andre problemer.
Så holder vi op med at bruge vores, simpelthen holder op med at bruge deres ting.
Ja, det kan jo være, ikke? Altså, hvis man tager trods alt noget mere fredsomt eksempel, men de problemer, der har været med NemID for eksempel, altså, det er jo ikke bare irriterende, når man sidder der og skal på sin bank, og så kan det ikke lade sig gøre, fordi siden er nede for tredje gang og sådan noget. Det er jo også et problem i forhold til, at hvis jeg pludselig ikke vil bruge den form for løsninger, fordi de går for tæt på, eller jeg føler mig ikke trygt ved dem, eller jeg er ikke sikker på, hvad der er, der foregår, jamen så har man jo også altså helt banalt et økonomisk problem for eksempel også, fordi det jo meningen er, at vi skal have en mere effektiv sektor med offentlig sektor med NemID. Men der er også Facebook får et problem, Google får et problem. Ikke? Altså det er vigtigt jo, at vi har tillid til, at den måske mest dominerende infrastruktur overhovedet, at det skal er sikker for os og tryg for os at bruge. Ikke? Og det er jo det, man skal lade være med at lege med, hvis man er stat.
Det var altså overvågningsforsker Peter Lauritsen, der i øvrigt mener, at han mangler nogle yderligere beviser, før han rigtig tror på det her sådan i forskningsmæssig sammenhæng, og som han er mest bekymret for selve tilliden til systemet. Jeg har stadig Octavia Jonestorch, jeg er programdirektør i SAFE siden her i studiet. Du lever jeg pas på journalister, nærmest som om, at de var efterretningsagenter. Mangler du også beviser i den her sammenhæng, altså i forhold til nogle af de her ting?
Nej, det gør jeg sådan set ikke. Jeg tror, det der er overraskende, det har været for folk, hvor stort det her har været. Altså, hvor grundige de egentlig er. Måske ikke for sådan en som mig, der lever af at undersøge og forstå komplekse måder, hvorpå journalister kan blive overvåget. Men jeg tror for mange andre almindelige mennesker, det er super svært for os at forstå konsekvenserne af det her. Hvad betyder det for mig? Og det tror jeg, det rammer han meget godt, Peter Lauritsen, ved at sige, tale om tilliden mellem borger og stat. Og det er jo der, hvor journalister gerne også skulle spille en stor rolle, ikke? Som vagthunden for at sikre, at politikere overholder de ting, de lover borgerne, men også at borgerne har en stemme til de her magthavere, ikke? Altså jeg vil sige, han nævner på et tidspunkt, at det her, det rammer ikke os alle, og det, folk kan stadig rejse ind og ud. Jeg vil mene, at det rammer os alle. Det rammer os alle i kraft, at de her data eksisterer. De eksisterer også om 10 år, om 20 år. Og hvordan dit liv så elektronisk ser ud, har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med dit faktuelle liv, og det er igen det samme problem, jeg har med logningsbekendtgørelsen. Det er jo, at man kommer ind i en situation, hvor at berettigelsen lige pludselig bliver på et meget tyndt grundlag, fordi du kan gå ind og samle det puslespil, du gerne vil, på en bestemt borger på et bestemt tidspunkt, uden nødvendigvis at have noget konkret. Og det synes jeg er problematisk. Men den tillid, den mangler vi altså. Vi mangler tilliden, og jeg synes, det er... Ja. Tillid mellem borgerstater er ikke kun i USA et problem. Han nævner også NemID. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke har noget at sige. Altså overfor politikere. Og generelt så synes jeg, hvis man taler i dansk sammenhæng, at det er problematisk, at du har politikere, der prøver at indføre og gennemføre visse lovgivnings- eller andre bekendtgørelser, uden at egentlig kunne forklare, hvad det er. Hvis du som politiker ikke engang kan forklare, hvad det er, du vil indføre, så skal det ikke implementeres.
Ja, der kan vi tage nogle eksempler, så vi har lige haft den her nye offentlighedslov. Vi har for det, så skulle jeg også haft...
Jeg er så skuffet. Ja. Nej, hvor er jeg skuffet. Det er altså... Undskyld, men jeg sidder rimelig langt væk og kigger på nettet og ser, at den er røget igennem. Jeg er simpelthen... Hvad skete der? Altså sådan helt alvorligt, hvad skete der? Men det er et andet program og mange timer, men ja.
Men hvis man tager en anden ting, man har indført, det er jo for eksempel også altså netop den her logningsbekendtgørelse, som vi har i Danmark, som jo faktisk betyder, at mange af de ting, amerikanerne flippede ud over, nemlig at man loggede telefoner, og at de kunne få lov for det. Det gør vi, og det har vi gjort fast her i det her land i rigtig, rigtig mange år. Er det noget, altså, du siger, at der er ikke nogen, der hører efter, hvad borgerne siger, politikerne hører ikke efter, hvad der bliver sagt, men altså, er det noget, hvad skal vi gøre ved det her som almindelige mennesker?
Jamen altså, ja, der er ikke nogen, der hører efter, men det kræver altså også, at vi får gjort det her konkret for folk. Der er jo ikke nogen, der kan forstå. Der er ikke nogen, der kan sætte de her links sammen. Man hører jo bare om, når man whistleblower fra USA, hvad har det egentlig med mig at gøre? Jeg bor i Brøndby og har det fint. Jeg kan ikke forstå, at mine unge er på nettet. Det er da fint nok, er det ikke okay? Det er den der kobling, og det er jo der, hvor politikerne skal være der for at beskytte borgerne mod forskellige trusler, der kan komme. Og det er jo det, de ikke gør.
Altså, de burde være foran, og ligesom være dem, der forklarede folk, at det, som USA gør, det er, at de faktisk gemmer jeres liv i nogle enormt store databaser, og de kan så sidde og slå op i dem om 10 år og sige, dengang for 10 år siden, der sagde du, og det mener vi er forkert i forhold til noget, vi mener nu.
Ja, altså helt klart. Hvis der er nogen, der gjorde det her konkret og forståeligt for folk, så tror jeg absolut, vi vil se noget. Altså, så håber jeg, at folk vil gå på gaden.
Altså en af de ting, som man kan spørge om, det er, hvorfor er det her et problem, når man kigger på folks Facebook-gruppe for eksempel, så sidder de jo frivillige og fortæller internettet stort set hvad som helst.
Ja, jamen altså, ja, det er en længere diskussion, men problemet er igen, at folk ikke helt forstår konsekvenserne af at give alle de her data væk, og de forstår ikke, at ved at få en gratis ydelse, der giver dem en lille smule, betaler de en meget, meget høj pris i kraft af deres data.
Tror du sådan ganske kort, tror du sådan nogle som altså større sådan overnationale ting som EU, kan de gøre et eller andet ved det her?
Så skal de i hvert fald skifte kurs kraftigt. men altså jo, teknisk set kan instansen vel godt gøre noget, men de skulle sadle om, er det ikke sådan, man siger?
Vi skal nemlig lige en tur videre af den her diskussion omkring NSA's overvågning, fordi siden de her afsløringer, de kom i forrige uge, så har der været meget få reaktioner for det her EU, vi snakker om før. Der har været lidt om, at det må man ikke rigtigt det her, og vi er kede af, at amerikanerne skal holde sig væk, men der er ikke ligesom nogen, der har sagt, at det er stedet fyre, vi afbryder de diplomatiske forbindelser, indtil vi har fikset det her. Danske politikere har faktisk overhovedet ikke sagt noget som helst om det. Men måske er der en rigtig god grund til det. Vi er nemlig selv en del af det her system, siger en kanadisk forsker.
Okay, my name is Professor David Murakami Wood. I'm the Canada Research Chair in Surveillance Studies at Queen's University in Ontario. And I work on a range of issues around surveillance. I wrote my PhD on the networks of national security agency bases around the world. And I work mainly now on new technologies of surveillance from street level right up to international and global forms.
David Murakami Wood er professor i sociologi ved Queen's University, Ontario. Han har skrevet en Ph.D. om NSA, National Security Agency, og han er specialist i overvågning i alle dens mange former.
First of all, what they do is essentially the systems that the NSA operate on communications collect almost everything that goes through particular key points in communications networks in the world. And they're able to do this largely because even in the age of wireless and the internet, cables that carry communications still go through particular key points, which are actually based on very old structures, you know, the old telex cabling systems that the British and the French put in back when they had empires around the world. And there are, you know, undersea cables that carry communications everywhere. So it's actually relatively easy to have the resources to put in essentially taps at key points where cables reach land, essentially, where sea cables reach land. And from there, you can siphon off everything, data, telephone conversations, fax, email, social media, whatever it is, and store it. So what they do is they collect all this stuff together, and the NSA has just built a huge new data processing center in Utah whose capacity is measured in yottabytes. And this is such a huge number that, you know, it's the largest existing number what we have for describing computer storage. It's so enormous that it's unimaginable for most people to even think about how much data this center can hold. Now, once it's in the data center, the various kinds of pieces of software are put into place to sort and sift this data.
Han har fulgt med i de mange seneste afsløringer af NSA's PRISM-program og var ikke overrasket. NSA bliver nemlig afsløret sådan cirka hver tiende år. Sidst NSA var seriøst i medierne var i 90'erne, hvor blandt andet EU kom med en stor skræmmende rapport om Echelon, et verdensomspændende aflytningsnetværk, hvor landene aflytter hinanden og så bytter informationer bagefter med NSA og USA siddende i midten som edderkoppen i spindet. Men PRISM er alligevel noget nyt. Det er nemlig et system, hvor man går direkte efter sociale netværk og mails og alle de ting, der ligger i skyerne. PRISM er blevet kaldt verdensomspændende, og er det også. Men kigger de så også lige præcis på mig?
So there's all kinds of operations are performed on it. We know even in the 90s they had things like keyword analysis, phrase recognition, even very sophisticated systems of what they call context. Or semantic forest recognition, which allows you to determine even when somebody is trying to hide what they are saying, there are recurring patterns or phrases that can be, you know, they've been marked as suspicious. And of course, these can be used to then construct profiles of particular people who might be suspicious or particular groups of people. And of course, in the age of social media, we've made it easier because most people are just giving this stuff away. They're putting more information about themselves out there. And so essentially, all this is, this PRISM program is a program which deals with this massive flood of information that's now coming through social media, in addition to the previous systems which analyze telephone, email, and so on.
Problemet med NSA's overvågning at man ikke præcist ved, hvad der skal til, for at man får deres såkaldte opmærksomhed. Tager man det klassiske udsagn, at hvis man ikke har noget at skjule, så har man jo ikke noget at frygte, ja, så bygger det på en fælles forståelse af, hvad det vil sige at have noget at skjule, og hvad det er, vi skjuler. Vi kan nemlig alle sammen blive enige om, at folk, der planlægger at sprænge Rådhuspladsen i luften eller kidnappe Helle Thorning-Schmidt, har lovligt meget at skjule. Mennesker som dem skal selvfølgelig overvåges, det mener alle. Men i David M. Woods hjemland, Canada, der arbejder man med et meget bredt begreb, multi-level political extremism, politisk ekstremisme. Og det dækker pludselig rigtig mange mennesker, for eksempel også miljøaktivister og alle, der bare har deltaget i en offentlig demonstration. Vi ved ikke, om NSA bruger samme definition, men den er sandsynligvis endnu bredere. Det eneste, vi ved, er, at NSA putter folk i kasser. Hvis du ovenikøbet er muslim eller kommer fra et land som Pakistan, så kan du være helt sikker på, at du bliver overvåget, mener altså David M. Woods, der i øvrigt er helt sikker på, at NSA's overvågningskapacitet er ekstremt stor, og at de ting, vi får at vide nu, sandsynligvis er 10 år gamle. Men hvis NSA altså metodisk overvåger borgere over hele verden, inklusive hele Europa, hvordan kan det så være, at protesterne fra EU er så vage? Jo, siger Woods, det er meget simpelt. I er selv en del af systemet.
But, you know, more to the point is that we don't, as non-US citizens, have any of the protections even that US citizens enjoy with regard to the NSA. And you know, the EU has made all kinds of data sharing agreements with the Americans, and essentially that data goes into this system too. And we're voluntarily essentially giving the NSA material. You know, right through from bank information through the SWIFT system of international bank transfers, you know, various kinds of criminal and terrorist information data sharing, passport data, all metric data on identification systems. You know, most of this stuff now is subject to sharing agreements, some of which were negotiated in secret. The EU FBI agreements, for example, are a very good example of that that were done in the early 2000s. And probably there are others we don't even know about at all. So yes, we should be concerned. And you know, one of the big issues here is that even the president of the USA does not seem to be able to control what the NSA does. Barack Obama, when he made his defense of this system on television recently, to me looked like a man who was defending the indefensible, defending something even he didn't believe in. But he had no choice. It looked like he was being told what to say. And I think in most cases, the president has very little power and control over what the intelligence services in the USA do. And that's, again, something we've known for a long time, but it only comes out into the open at times like this.
EU har et omfattende samarbejde med NSA. Sådan har det været siden krigens tid. Alle data fra EU's banker, vores pasregister og kriminalregister, de udveksles som end direkte med USA. Nogle af de her aftaler er officielle, for eksempel den med pas- og kriminalregistrene. Andre er stadig tophemmelige. Men lige nu er det ikke Europa, der bekymrer Woods mest. Det er som end Barack Obama, USA's præsident. Obama var for nylig ude at forsvare NSA's metoder med bemærkningen, du kan ikke få 100% sikkerhed og 100% privatliv. Den sætning faldt mange for brystet. Men Woods tænkte nu mest over, hvordan han sagde det. Det virker som om, han siger noget, han er blevet bedt om at sige, mener Woods. Og det betyder altså, at ikke engang USA's præsident har kontrol over NSA længere, mener Woods.
Well, one of the interesting things here is that it's not a new thing that companies who are carrying out communications are cooperating with the NSA. I mean, we knew back that Microsoft built in backdoors for the NSA and their software. This was revealed a long time ago, and it's been no surprise that their new software also has the same backdoors. I mean, that is not a surprise at all. I mean, any company that's based in the US has to give access for national security purposes. I mean, it's not even an option. They don't have the option to, whatever Twitter says about what it's doing and refuse to openly cooperate, they will still be involved in this somehow. So there's, you know, it's not surprising that an agency set up to monitor communications is monitoring communications. That's their job. What is important here is, you know, there's many of us outside the USA who are also essentially supporting this through what we do. I'm on Facebook. And, you know, therefore, I'm also, in a sense, giving my consent, whether it's, you know, overt or not, to what Facebook is doing as long as I remain on Facebook. It's a very problematic thing because most of our social lives, in many cases, in many advanced countries, are now organized through social media. I talk to my students and ask them how they would live life without it, and most of them can't imagine life without social media. I mean, that may be just a failure of imagination, but this is becoming a core part of our whole life. So, you know, either we have to pressure those companies, we have to create different companies who actually are not based in the USA, for example, to organize our social lives. We could even create alternative networks. I mean, we have the technology now through wireless and computing technologies to create our own internets if we wanted to. I mean, some governments have been talking about this. Iran and China, for example, have been talking about creating separate internets that are not connected to the, you know, the main internet network. But there's actually no reason why people couldn't set up their own networks as well if it came down to it. It would take effort and popular support and so on. So there are many things that could happen as a result of this, but I suspect that most of them will not happen. I suspect that most people will shrug their shoulders and carry on with what they're doing, which is, of course, exactly what benefits the NSA.
Hvordan skal vi klare os uden Facebook, hvis vi ikke vil overvåges? Woods studerende mente faktisk ikke, at det kunne lade sig gøre, da han spurgte dem for nylig, men der er faktisk muligheder. Vi bliver nødt til at skabe helt nye medier, mener han. Vi kan sågar lave vores eget internet uden for NSA's kontrol, hvis vi altså vil det. Men det ville kræve, at for eksempel Europa havde en klar dagsorden, og den har det knebet med siden 2. verdenskrig, hvor en række lande sluttede sig sammen i et efterretningssamarbejde kaldet UK-USA.
Yeah, well, one of the main reasons is that Great Britain in particular, but also the Scandinavian countries, Norway and Denmark are a part of this, are all part of an international system of agreements that started after the Second World War, which was started with an agreement created between the UK and the USA called the Yakuza Agreement, which essentially said that all signals intelligence, that is communications data and other kinds of data from electronic means, was basically going to be sent to the USA by the countries concerned. So the UK agreed to share all of the data it collected, and it was then extended to Canada, to New Zealand, to Australia, and then to a host of other countries who were broadly part of the NATO system, and some of them not, and Denmark was one of those countries. So Denmark is very much tied into this system and has data sharing agreements and signals intelligence agreements with the USA, which are secret. There have been some revelations of this in the past by Danish newspapers, but they still remain secret. And so many other EU countries also have these arrangements. The EU as a whole probably is a little more skeptical, and certainly the European Parliament and the European parliamentarians, you know, are more skeptical about this, but it does reveal, I think, in some ways, just how much individual states in the EU still matter. You know, and certainly Great Britain, Denmark, Germany, you know, whatever they say publicly are part of this. And it makes a very difficult and tricky political debate when different levels of government in Europe are essentially involved, but also have to say that they are critical and have to appear to be supporting human rights and liberty and so on and privacy. At the same time as they are undermining it every day.
Mange lande i EU, inklusive Skandinavien og Danmark, har en aftale med NSA. Vi afleverer data til dem og får noget igen. Derfor lyder vores protester der også bage og hule. Europas ledere skal tale om menneskerettigheder og privatliv, men de taler med to tunger, siger altså David M. Woods. Men i virkeligheden er det ikke spionagen og overvågningen af borgerne, der bekymrer ham mest. Det er automatiseringen. At vi i stigende grad lader computere tage stilling til, hvem der er mistænkelig og hvem der ikke er. De programmer, der tager stilling, er nemlig ikke neutrale. Der lægges jo værdier og moral og normer ind over, og det kommer til at ramme os i nakken i en verden, hvor NSA's datakraft stiger med vanvittig hast, hvor indsamling af data om alle er total, så man kan slå tilbage og danne mønstre og etablere mistanker og domme med flere år bagud.
Well, I think, first of all, this is becoming more and more automated. So, I mean, one of the dangers is, although I said there isn't this man with a mustache looking at your emails. One of the dangers of it being automated is that judgments, actual judgments about risk and about who is going to be targeted, might recently in the future and already are being made by computers. So these judgments are being made automatically by algorithms in software that evaluating this data. Now, some people would argue this makes them fairer in the sense that, you know, prejudice does not come into it. If, you know, for example, if a, you know, a racist analyst can make a decision about who to target and who not to target, but an algorithm, you know, it doesn't have emotions or feelings. However, of course, all of these things are programmed. So there's all kinds of political and economic and social biases that are programmed into systems that then will make automatic judgments. And of course, this is not just a problem in intelligence. This is a problem in all areas of society. You know, government services, private sector services, banks, all kinds of organizations are making automated judgments about us these days. And that's a real danger. I think the movement towards a system where there is, you know, little possibility of accountability because there are no human judgments being made anymore is actually more dangerous in some ways than the fact than if there was a man with a mustache looking at your emails. So that's one of the trends that's occurring, and I think that's a big problem. It creates not just a kind of political lock-in. So it's not just that the organization will continue to exist because it wants to perpetuate itself, but the technologies themselves will also help to lock in this trajectory so that, you know, it becomes increasingly difficult to change it. I mean, one of the issues is, you know, do we need the NSA at all? It's in many countries, people, the government manages to cope without large intelligence services. And, you know, this was a system started in the 1950s based on earlier agreements that, you know, was essentially built on the Cold War with massive military-industrial complex investment. And in some ways, the policies and the things that the USA has done during this period has created business for the NSA. I mean, most of the time, they are actually dealing with issues that were created by what the USA has done around the world, politically and economically. And, you know, the obvious criticism has been made by people for a long time is that if the USA behaved differently, it would not need to spend so much time countering threats, you know, whether or not you agree with their methods. So I think ultimately the solution, if there is one, is in politics, and it is specifically in thinking fundamentally about how nations organize their foreign policies and their cooperation between each other. Now, you know, is that a naive hope? Well, it's naive, but in some ways it's the only hope in that sense, because we're not going to get in the current system any kind of political control over the NSA. If the president can't even change it, the president can't even do anything about it, there's no way anybody else is going to be able to do anything about it without that kind of fundamental rethinking and essentially abolishing the NSA in some way or cutting it down to size. How easy that would be to do, I think, you know, is another question.
En af de markante nye bevægelser i den moderne verden hedder singularitetsbevægelsen. De har et verdenssyn, der promoveres af videnskabsmænd og teknonørder verden over, og er ejerne af Google og andre store firmaer. Når menneskeheden når singulariteten, er menneske og maskine ét, og vi vil alle besidde al viden og indsigt i et hylende nu. Det lyder besnærende, men David M. Woods ser også noget andet i det. Singulariteten er i virkeligheden drevet af efterretningstjenester som NSA, og i stedet for at være en teknohippiedrøm om demokratisk almagt og store fremskridt, ender vi alle sammen i hænderne på maskinernes algoritmer. Og der har vi ikke lyst til at være.
That is certainly one very likely possibility. I mean, as I said, not just with regard to the NSA, in some ways it's just one of the most obvious, scariest examples, and, you know, certainly at the cutting edge of developments. But yeah, I think we are moving rapidly into a world in which ubiquitous technologies are, you know, essentially organizing society in various ways, and we just live within it. That's a kind of, if you want the really dystopian version of the future, that's certainly one of those. Although some people, of course, think this is a great, great idea, and it's something they hope for. You know, there's even people who promote the idea of the, you know, the fusion of man and machine, that we will become, the humans and computers will become one thing, in what they call a singularity. Yeah, I mean, you know, the more you see what the NSA is doing, the more you can see the sort of
early versions of one such possible singularity. I think, you know, it's still a very long way off, even if it was ever possible, but that in some ways is one of the bigger concerns, not necessarily whether we're being watched right now, but what kinds of possibilities does this promote in the future? And do we want to live in a world in which those possibilities, even those possibilities, are, you know, still a major concern? So, yeah, I think it's, the NSA is one thing, but this is part of a much bigger debate about the place of computing and communications in society, and whether we can control these things or whether they eventually can control us.
Det var altså professor David Marakimo Woods, ekspert i overvågning, der råbte vagt i gevær i forhold til maskinbeslutninger. Beslutninger, som vi får flere og flere af. Jeg har stadigvæk besøg af Octavia Jonstorch, her programdirektør i SAFE. Hvad er din reaktion, når du hører sådan nogle af hans idéer der?
Jamen, jeg vil sige, at mange af de ting, han siger, er jo kæmpe problemer, vi bliver nødt til at takle. Sådan noget som, jeg forstår ikke berettigelsen af den konstante overvågning af folk, der udøver helt basale demokratiske handlinger, som vores ret til forsamling. Og der ved jeg også, at Danmark har fået nogle rap over fingrene her de sidste par år. Det skal vi altså have lov til. Det er det system, vi har valgt at sætte op for den måde, som vi gør tingene. Det mener jeg absolut ikke, vi skal overvåges i. Og når du får en altomfavnende overvågning, som den han diskuterer, så får vi de her problemer. Og altså, jeg vil sige med hensyn til de her Obama-udtalelsen, ja, altså, han siger 100% sikkerhed, kan du ikke få, hvis du vil have 100% privatliv. Men han nævner jo faktisk også, du kan ikke få nogle af de ting uden, med 0% ubelejlighed. Og der har jeg det sådan lidt, det viser for mig, han ved jo egentlig ikke, hvad det her drejer sig om overhovedet. Det er fuldstændig misforstået, fordi det er ikke ubelejligt at være overvåget. Det er i høj grad foruroligende og oftest faktisk ulovligt.
Du har siddet i USA, mens han er kommet med de her udtalelser, der sidder i Washington.
Ja.
Hvordan, altså, og hvad hedder det, David Woods, han mener jo faktisk, at sådan en som Obama, han har mistet kontrol med NSA. Har han det?
Jeg tror ikke, han har mistet kontrol nødvendigvis, men jeg tror igen, han er en blandt rigtig, rigtig mange mennesker, der slet ikke forstår det her system. Der har grundlæggende ikke forståelse for, hvad det betyder. Det eneste, han får at vide, det er, at vi bliver nødt til at overvåge. Hvorfor? Fordi der er terror. Og så længe vi har, desto mere vi overvåger, desto mindre chance er der for at udøve terror, uden at egentlig have en forståelse for, hvad konsekvenserne det er.
Bare sådan kort at sige, altså det lyder, når man hører David Woods, så lyder det jo ret håbløst, vil jeg sige, at gøre noget som helst, fordi det er sådan, det er bare ting, der bevæger sig i en eller anden retning. Hvor ser du, kan du sådan stoppe om morgenen og sige, at der er i hvert fald et lille håb derovre i det, Jørgen?
Jamen, jeg synes, der er håb, fordi vi gennes jo mere sammen på de her platforme, som ofte er meget centraliserede systemer. De beder om mere og mere, vi bliver mere og mere udfordret. Jeg tror, at om det er det repræsentative demokratis død, vi langsomt respiratoragtigt er i gang med, og vi så siger, at nu er det nok. Men det var altså ikke lang tid. Jeg har masser af tiltro til mennesket. Det her, det bliver ikke ved.
Folk vil ikke finde sig i det.
Nej, simpelthen ikke.
Tak til dig, Jotavio Jon Stortje. Nu skal vi lige have en rapport fra cyberkrigskorrespondent Nix, men først skal vi lige ringe op. Nu har vi forbindelse til aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix, og Nix her i programmet, der har vi talt om whistlebloweren Edward Snowden, der har afsløret det her verdensomspændende overvågningssystem ved NSA, som hedder PRISM. Men imens alt det her har givet ballade, ja, så kører der en anden, også ret spektakulær sag om en anden whistleblower, det er Bradley Manning. Han er i retten lige nu. Hvad sker der med ham?
Jamen, han har jo fået sin dag i retten, eller det vil sige, efter 3 år har siddet i fængsel, og et af dem under torturlignende forhold ifølge Amnesty. Har retssagen jo kørt i en 14-dages tid nu for fulde gardiner, og det er jo en slags cirkusretssag, ikke? Altså, de har jo dømt ham på forhånd. Obama har jo også været ude i sådan nogle videoklip og sige, at he broke the law, og han var guilty og sådan noget, uden at der overhovedet var kommet nogle ting frem endnu om det. Men de prøver jo, de vil jo gerne have en link til WikiLeaks. De vil jo gerne kunne lave en konspirationsanklage imod Bradley Manning, og så kan de bruge deres sealed og hemmelige indictment imod WikiLeaks, og så kan de så få dem ned med nakken, også Julian Assange. Og det har de altså ikke formået endnu. De havde et meget vigtigt punkt med, at WikiLeaks de frigav en massakre, bombevideo-massakre i Farah-provinsen i Afghanistan. Og det prøvede de så at få linket til Bradley Manning, og deres forensic computer ekspert kunne ikke etablere sådan et link til WikiLeaks. Og da han ikke kunne det, så begyndte deres eget anklager så op og objekte imod hans udtalelser, selvom det var deres eget vidne. Så begyndte de at sige, objection, your honor, op, og det ville hun så heller ikke høre på, så han fik lov til at sige det. Men det er jo, altså, de vil jo meget, meget gerne lave en link til WikiLeaks, og de vil jo meget, meget gerne vise til hele verdens befolkning, at hvis man er whistleblower og leaker, så er man altså en skidt person.
Så bliver der slået hårdt ned på en. Men nu skulle sige, at nu har der været så, udover Bradley Manning, så er der så også Edward Snowden her. Altså, hvis vi nu skulle sammenligne de her to, Snowden og Manning, hvad er så forskellen på de to?
Jeg vil hellere sige, hvad lignelsen er imellem de her to. Fordi at det er jo unge computer-savvy mennesker, som... ja, som har en samvittighed, og som rent bogstaveligt talt saw something and said something. De gik bare ikke igennem deres eget korrumperede system, men de gik så til pressen eller til en anden medieorganisation og udstillede forbrydelser, udstillede ulovligheder. Så, altså, det er jo, hvad de har til fælles. Den ene er så civil arbejder under sager, og den anden har været militært, men altså... samvittighedsfulde unge mennesker med adgang til fortrolige informationer i det her overklassificerede samfund. Og det er jo den eneste måde, når man overklassificerer alting, ligesom vi gør hjemme med offentlighedsloven, så er den eneste mulighed for at få indblik i, hvad der sker bag den politiske facade, det er jo igennem whistleblowing og igennem leaks. Fordi man kan jo ikke stole på noget som helst andet, hvis alle kan få lov til at beskytte sig om alle mulige ting.
Noget af det, der har været sådan, jeg læste et blogindlæg her for nylig, som blandt andet handler om, at det er et af de steder, vi faktisk kunne forestille os, at der var nogle håb ud af den her meget lukkede verden. Det var netop, at der kom flere og flere af de her unge mennesker med en samvittighed, som man så må sige. At man før i tiden har haft nogle generationer siden i de her efterretningssystemer, som har været meget præget af den kolde krig, og som har været gode til at holde på en hemmelighed, om man så må sige, og være ret ligeglade med, hvilken betydning det havde. Det er også dit indtryk, at der kommer op, altså, at det her med at være whistleblower, det kommer vi til at se mere af fremover.
Det håber jeg da. Altså, igen, det er jo den eneste mulighed for at rive tæppet væk under et alt overvågende system. Det er jo ved at der kommer nogen frem, som har en høj clearance, og som kan sige noget og komme nogle dokumenter og vise, at der er noget sandhed i det. Altså, enten det eller også, så skal vi have totalt gennemsyn med vores regeringer, og det har vi jo så ikke noget som helst sted i den vestlige verden længere. Så det er jo klart, at det bliver man nødt til. Men med alle de her NSA-ting, så skal man jo også finde nogle sikre systemer, hvormed man kan gøre det, sådan så whistleblowerne ikke selv bliver retsforfulgt. Fordi at altså Obama-administrationen var jo ude der, da han stod til valg og sige, at det skulle være den mest gennemsynlige regering nogensinde, og whistleblower, de ville få en masse opbakning. Og det har han jo så gået direkte imod. Så det er jo klart, at det er jo med ens eget liv og lemmer, hvis man vælger at blive whistleblower. Så derfor så skal man også finde nogle gode redskaber til at kunne gøre det. Og journalister skal kunne beskytte deres kilder. Det kan de jo heller ikke nu, så længe PRISM og NSA-tingen kører. Så der skal flere kryptoparties til journalister.
Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage næste uge, hvor vi som end sender fra et brølende flyvende inferno lidt uden for Paris, hvor et af verdens største airshows afholdes. Et show, der bestemt ikke kun er for smart fly, men lige så høj grad handler om droner, våben og rumteknologi i bunker. Alt sammen ting, der skaber den verden, du går rundt i lige nu. Teknikken, den stod Nikolaj Kirk for, producer var Ninette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf, og om lidt så vil jeg bevæge mig uden for dette studies forræderiske trygge vægge og ud i det, man kalder virkeligheden. En virkelighed, der nu har nået et elektrisk punkt af fordobbelse, det sted, hvor jeg både er her og der og alle vejen på internettet og i min telefon, åbenbart hele tiden fuld dag og registreret af fremmede magter og mennesker. Og det er helt åbenlyst, uden at det bekymrer nogen af vores folkevalgte det mindste. De er vist nok på Bornholm nu og spiser sild, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, men de har glemt, hvad den er, sandheden, hvordan den smager og føles, og hvor frigørende og lutrende den kan være. Ilden er gået ud, men elektriciteten og den dobbelte virkelighed har aldrig været så dyb og sort som nu. Lyt til mig. Nu tager jeg telefonen og springer derned.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.